Sing.
Scena. Ispriča. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo oko nas zove se Zemlja čuda. Činilo se da će noć od subote na nedelju biti nezaboravna. Noć kada se rađala rezolucija. 11. dete u plodnoj familiji svih naših rezolucija. Zašto nezaboravna? Zato što se donosila važna odluka. Ne po prvi put, naravno, ali možda je ova baš ta. Čoveka ume da ponese to, važnost teme i trenutka. Naročito kada se zagazi u noć. Kada se radi noću, mora da je baš važno. Jeste, bilo je važno, a opet i malo raspojasano. Stara poznata mešavina. Znam da je ideja bila da bude dostojanstveno i kako treba, uvek je to ideja, ali se stvar pomalo otela kontroli, ili malo više. Kao što se u ostalom uvek otme. Satima u skupštinskim skamijama prođe dan, padne noć, tu kamere, tu publika. Ko bi odoleo izazovu? Da uradi nešto za partijsku stvar, za PR, za sebe, ne držeći se teme kao pijan plota. Tako se i rezolucija provlačila između usputnih ili možda glavnih političkih interesa. Rezolucija poznatija kao mlađa sestra platforme. Platforme koju je izgleda voleo samo jedan čovek. I pomalo DSS. Kažem sestra, a možda njeno drugo ja. Doterano i začešljano za izlazak pred narod i svet uopšte. Platforma je ostala ispod korita, rezolucija je krenula na bal, a potom i u svet. Do srede, međutim, ne mogu reći već zaboravljena, ali su novi izazovi bili tu. Ljubazna poseta hrvatskog premijera, neka je živ i zdrav, ali kao da se trudio da mu se ne otme osmeh. Da prvi susret ne bude odveć srdačan, pa da mi umislimo svašta. Možda bih se ja i više bavila visokim gostom, da se visoki domaćini, predsednik i premijer nisu međusobno dohvatili, baš u vreme posete, i baš pred kamerama. Ne naročito impresivan prizor, moram da kažem. A to je tek deo zanimljivih zbivanja u zemlji čuda, zemlji nepresušnih mogućnosti i kapaciteta. A gde su tu sve izjave aktuelnog premijera, sve vizije ministra financija, svi grandiozni planovi ministra saobraćaja i sve tišine srpske opozicije? Onim što se moglo zahvatiti od ove raskošne ponude, pozabavit ćemo se u vestima iz zemlje čuda. A u drugom delu emisije, tragom već pomenute noćne skupštinske seanse, prisetit ćemo se nekih prethodnih. Šta se sve događalo i odlučivalo u zemlji čuda u sitne sate, kad se noć spusti na zemlju? I zašto? Dobar dan.
Sve ipak ostaje, slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči, koje sada želim reći. Vrelina gornjih pratova i puka ventilatora, jedan vraćam se u te, vraćam se u hal, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zavesa, za sve one reči, ružne reči, koje nisam hteo reći. Prvi dan gornjih spratova i puka ventilatora, jedan ples i dija, preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u veče se kao voda prelije. Sarodi dublje nego ranije, vraćam se u... Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u pralina gornjih pratova i puka ventilatora, jedan ples i dija, preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila, vraćam se u te. Vraćam se u hal, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad.
Prilično je tmuran ovaj moj grad u 11 sati i 15 minuta, ali su nam zato vesti živahne. Vreme je za vesti iz Zemlje čuda. Ustanovili smo već, junakinja ove nedelje, princeza koju su vitezovi Zemlje čuda osvajali dugo, uporno i požrtovano, zove se Rezolucija. Viđali smo ih u svom burnom životu mnogo tih rezolucija. Pa onda je logično pitanje po čemu bismo ovu poslednju mogli da poznamo među hiljadu drugih. I šta će biti njena specijalna svrha? Odgovor je stigao brzo, čekaju je velika dela. Biće nešto kao GPS za pregovore, svetionik, znak pored puta, govori predsednik Srbije Tomislav Nikolić.
Sa mnogo više optimizma očekujem sledeće pregovore, zato što će svi oni koji budu u ime Republike Srbije pregovarali imati u rukama rezoluciju koju je donela Narodna skupština i saznanje da će morati Narodna skupština podnosi izveštaj o tome kako su pregovarali. Dakle, na potpuno drugačiji način od sada će to teći i više niko neće moći da kaže da ne zna šta se tamo dešava, odnosno onaj ko tamo odlučuje neće moći da kaže da je nešto morao da reši tek tako iznenada, pošto, ponavljam, postoji dokument Narodne skupštine koji više niko ne sme zaboraviti.
Rezolucija se dakle rodila, a za platformom skoro niko nije ni trepnuo. Skoro. Setio je se pomalo setno Slobodan Samardžić iz DSS-a. Emotivan trenutak. Ne znam zašto mi je na pamet pala devojčica sa šibicama. možda zbog svetlašceta.
Dobili smo jedan predlog platforme u kome je predsjednik Republike pokušao da u tom mračnom tunelu upali neko svetlašce. To svetlo je neko utulio, da li sam predsjednik, da li neko drugi, to sad nije bitno.
Bitno ili ne, život ide dalje, a mi ćemo se ovom temom pozabaviti u drugom polu satu. A rezolucija možda tek treba da počne da dejstvuje, sudeći po zapletu koji će uslediti. Pred susret sa Hašimom Tačijem premijer Ivica Dačić poručio je da Srbija može da razgovara i o stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, ali da u tom slučaju i Priština mora nešto da da.
Može, ako se dogovorimo o svemu. Nije to sporno. Mi ne bežimo od toga. Zato što mi tražimo sveobuhvatni dogovor. Ali da bi on to dobio, on mora nešto da da. Pa šta sad oni misle? Da mi sad treba sve i njima da učinimo što oni hoće. Ako je kompromis, onda je kompromis treba zadovolji obe strane. Oni nas mogu da pritiskaju preko Evropske unije. A mi njima ne damo Ujedinjene nacije. I šta onda, teraćemo se još naredni 30 godina. To nije interes. Ja to stalno govorim. Na svim sastancima sam tom govorio. Mi smo spremni za sveobuhvatni dogovor. Ali, ako se ne želi sveobuhvatni dogovor, onda ne moguće razgovarati ni o tom pitanju.
Na to je DSS uvređen do srži rekao, dalje nećeš moći. Poseglo se i za saopštenjem, a u njemu je zatražena ostavka premijera. Premijer je munjevito reagovao i napravio zaokret u istom danu, maltene u istom momentu, i još jednom prikazao svoje raskošne diplomatske veštine. Nema govora o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama dok se ne postigne konačno rešenje u skladu sa državnim interesima Srbije, rekao je Dačić novinarima u Beogradu nakon sastanka sa direktorom Savezne kancelarije za migracije Švajcarske Marijom Gatikerom u Palati Srbije.
Srbija sigurno se nikad neće saglasiti sa stolicom u Ujedinjenim nacijama za Kosovo, osim ukoliko to ne bude zbog rešenja, kao rezultat rešenja koje je u skladu sa našim nacionalnim i državnim interesima. Apsolutno ne govorim o toj mogućnosti da bilo ko to uradi pojedinačno, to je stvar pregovaračkog procesa, ali molim vas, mi smo daleko od toga. Ovo je takozvani science fiction, to znači naučna fantastika. Tači, bolje bi bilo da Tači priča o severu Kosova i o autonomiji Srba nego što priča o Ujedinjenim nacijama.
Premijer nam je ove nedelje inače padao s nogu od posla. U sredu je ugostio hrvatskog kolegu Zorana Milanovića koji je, treba reći, inicirao ovaj susret. On najbolje zna, ne naš, nego hrvatski premijer, kako mu se i zašto rodila ta pomalo neočekivana ideja. Verujem da je imao malu pomoć sa strane, jer mi se čini da se u vazduhu osjećala zlatna ruka nekog briselskog Maradone. Nadležna lica, međutim, tvrde da nije tako. Pa dobro, neka bude.
Priča se da je do ovoga susreta došlo zato što je na tome insistirao Brisel. Ja mislim da je Brisel iznenađen što je do susreta došlo tako brzo. Prošlost ne možemo da izmenimo, ali ja mislim da možemo mnogo da utičemo na sadašnjost i na budućnost.
Nema ničega novoga, osim što smo izgubili jedno pola godine. Zašto? To je sad nebitno, ali smo izgubili pola godine. Ukoliko ima bilo kakvih zapreka u ulaganju i poslovanju srbijanskih firma u poduzeća u Hrvatskoj, tu smo da to riješimo i da to otklonimo. Jer ulazimo u Europsku uniju koja je jedinstveno tržište, gdje vlada tržišna utakmica i gdje vladaju fair pravila.
Gost iz Zagreba bio je u prilici da odgovori na pitanje o procesuiranju ratnih zločina. Odgovor je u sebi imao konturu samokritike i priznanja da nije sve baš u najboljem redu po pitanju pravne odgovornosti. Premijer Milanović je hrabro pomenuo i reč sramota. Ali na kraju rečenice stajalo je jedno ali. Ali preterivanje je nešto drugo, kaže on. Ostaje nejasno, a šta bi moglo biti preterivanje u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina?
Hrvatska vlast, ja osobno dok sam bio u opoziciji, a od kad sam na vlasti, nisam nikada bježao od odgovornosti Hrvatske za nefunkcioniranje hrvatske vlasti na vlastitom teritoriju nakon oslobođenja zemlje. I to sam nazvao hrvatskom sramotom i odgovornošću. To je jedno. Ali svako pretjerivanje je drugo.
Istog dana predsjednik Tomislav Nikolić izlazi sa neuobičajeno direktnom pa i ozlojeđenom izjavom povodom posete hrvatskog premijera. Jedni će reći novi gaf srpskog predsjednika. S druge strane, nije teško razumjeti zašto je rekao to što je rekao. Verujem da nije prijatno kada neko dolazi u posetu kući u kojoj živite pa i predsjedavate, ali se nekako podrazumeva da vi dok je gost tu ostanete u drugoj sobi. To mogu da razumem. Ne mogu međutim da shvatim zašto predsjednik i premijer tih par slatkih reči nisu razmenili recimo u utorak ili u ponedeljak, nasamo u svakom slučaju ili u krugu političkih saradnika, ne ovako. Ili to možda znači da oni ne mogu da pričaju kad kamere nisu uključene.
Ja predstavljam Srbiju u zemlji inostranstvu i ja predstavljam jedinstvo svih njenih građana. Ako je Hrvatska podnela tužbu za genocid protiv Srbije, kako može predsjednik vlade Hrvatske da dolazi prijateljski posjet? Neko tu nije iskren. Ili znaju da mi nismo počinili genocid, ili posjeta nije iskreno prijateljska. Treba raščistiti sve. Najlakše je da sednemo i da ručamo zajedno. I pre toga treba pomirimo narode.
Do ovog susreta je trebalo da dođe, zato što je on već dugo najavljivan i on je koristan i on je u okviru naših ustavnih nadležnosti. Tako da ja nemam komentar na to šta, da li nekome nešto predsjednik zamera ili ne. Ne verujem da bilo šta može da zameri, zato što je ovo sve u interesu naših dveju država, a svako vodi, svako ima svoje nadležnosti i vlada Srbije će se isključivo baviti svojim nadležnostima, ne dirajući u nadležnosti predsjednika Republike.
Kad bi me neko pitao koje je najveće uzbuđenje ove nedelje, ja ne bih umjela da kažem, jer u utorak mal se nisam šlogirala. Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić ukazao se u beloj košulji, kravati i u odelu. Ni repić od krokodila na prsima. Kuda ide ovaj svet, pomislila sam. Ali ubrzo se ta ministarska misterija rasplela. Pošao je da ispoštuje visokog gosta i kolegu, a to je bio novi generalni sekretar Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju BSEC, Viktor Cvircun. Razgovaralo se, između ostalog, o uključivanju Srbije u izgradnju železničkog prstena oko crnomorskih zemalja. Bravo! Para nemamo, nemamo vozove, nemamo robe, ali dobra ideja, para vredi, a velika vredi višestruko.
Gospodin Viktor me danas obavestio o velikoj ideji koja se rodila, a to je izgradnja željezničke pruge koja je povezivala sve zemlje koje se nalaze u Crnomorskoj inicijativi i oko Crnog mora. Naravno, Srbija tu ima značajnu ulogu, jer dve vrlo važne napajuće saobraćajnice za taj kružni tok saobraćaja su koridor 10 i koridor 11. To su dva vrlo važna dela tog saobraćajnog krvotoka, a osnovna ponuda je upravo u tome da se skrate transportni putevi u zemljama koji se nalaze oko Crnog mora i naravno da se stvore uslovi za bržu komunikaciju između tih zemalja. Ja sam već ponudio da feasibility studiju za taj projekat između ostalih rade i naša projektantska preduzeća.
Sati 11:25 bile su to vesti iz Zemlje čuda. Vi slušate Radio Beograd 1.
Ja sam samo, ove noći ja sam samo. 19. januara, Maria Stuart, Donizetijeva opera, uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Kartu prodaj www.cineplex.rs. Eko.
Slušate talasanje Radio Beograda 1, u podnaslovu stoji zapisi iz Zemlje čuda, a u drugom delu emisije govorimo o noćnom političkom životu u Zemlji čuda. Često se u žaru rasprave o nekoj važnoj temi pregazi zalazak sunca, ponekad se i zora dočeka u skupštinskim klupama. Najsvežiji primer – rezolucija. Priča je otvorena dok je dan još bio mlad, završila se posle pola noći. Kako se u tom času ne bih setila tolikih prethodnih skupštinskih bdenija koje sam kao građanin Zemlje čuda imala priliku da gledam svih ovih i onih godina. A bilo ih je, čini mi se, i više nego što je normalno, ako je normalno. Ta adrenalinska okupljanja uvek su se dešavala kad je mnogo važno ili opasno ili kada se stvori atmosfera da je baš sada stani pani. Kada nešto urgentno mora da se završi, da se neko smeni ili inauguriše, da se Kosovo hitno odbrani ili kada se nešto zaplete oko nekih para. Zašto je u tim poslovima morala da ih uhvati noć, ne zna se. Drama se prenosila i na građanstvo Zemlje čuda, koje se od uzbuđenja nije pitalo, ama zašto noću, i nije se pitalo još mnogo toga. Jasno je da nema tog posla koji ne može da se završi za dana. Pa zašto onda noću? Možda prosto zato da bi se videlo kako politički trudbenici izgaraju na terenu. Ja bolji odgovor ne mogu da smislim. A između i usput, dok se osvaja ta važna tema koja je već na dnevnom redu, igra se politički fudbal na male goliće bez pravila koja ograničavaju freestyle, rekla bih. Uvek počne krajnje ozbiljno, ali kada se primakne noć, a igra uzme maha, stvar dobija slobodnije obrise. Prvi primjer, 12. na 13. januar 2013.
Ja danas želim vama da kažem da nisam razumeo zašto smo izgubili 5 sati, niti je trebalo s njima pregovarati na poseban način, niti da gubimo vreme građana, a to da nas ucenjuju da li će da glasaju ili neće da glasaju za platformu. Sasvim lično da kažem, baš me briga da li će da glasuju ili ne.
Krivi su oni koji su podneli ovaj amandman. Podneli su taj amandman zato da bi navodno istrali na čistinu ostale poslanike. Na koju čestinu? Pa vi izigravate ruglu ovu skupštinu i narod Srbije i narod na Kosovo i Metohiji, molim vas.
Mi podržavamo vladin tekst. Vlada kaže majke mi, platforma je onako kako vam kažem. Mi tražimo da nam skinu oznaku poverljivosti da vidimo je li to tačno, da vidi javnost, da vide građani Srbije. Vi kažete, nećemo, citiram gospodina Vučića. Dobro, a zašto? Da pokažemo da je ovo istorijski trenutak u Srbiji. Vlada Srbije sa istom strankom se ogradila snažno od svog predsednika, bivšeg, a sadašnjeg republike.
Vratite amandman pa da pokažete narodu da lažete. Da pokažemo narodu na čista za vas istaramo, da se pokaže kako i na koji način obmanjujete
narod. Gospodine Vučiću, molim vas samo Srbije.
Da li je iko od vas ikada video četiri tačke Borisa Tadića? Je li ikada video? Pa kažite mu da povuče oznaku poverljivosti, više nije predsednik.
Jednostavno ćete tu stvar da rešite, gospodine predsedniče vlade, ako skinete oznaku tajnosti.
Na zahtev više poslaničkih grupa, nevezano od Demokratske stranke i od načina na koji oni žele da glasuju, to me ne interesuje. Znači, skinuta je oznaka poverljivosti sa platforme.
Svaka vam čast, hvala.
Našlo se tu vremena i za stare čarke, i nove dosetke, i nove poente.
Vi smatrate da je kazna za sve nas to što nas svi danas vodite ka Evropi. A ja smatram to jednim od retkih uspeha, jer smo uspeli toliko da vas promenimo.
Ne mislim ja da je to loše za nas, nego je za vas koji ste izveli 5. oktobar. Ja mislim... Najveća kazna što vas u Evropsku uniju vodimo mi.
E sad, to vođenje će možda malo duže da traje, ali da ne tražimo sad laku jajetu. Vraćamo se korak unazad. 26. jula 2012. u Domu Narodne skupštine, do kasno u noć, opet, raspravljalo se o izboru vlade i ekspozeu mandatara Dačića. Sednica je počela rutinski. Uz intoniranje himne i svečanu gardu, ali je ono posle otišlo daleko. Posle izlaganja mandatara Ivice Dačića razbuktala se žestoka diskusija i tako dobrih 10 sati. Posle ponoći raspušten je hor koji je trebalo da otpeva himnu posle polaganja zakletve. Garda se povukla sa prostora ispred skupštine, a iz zdanja najvišeg doma otišla je većina zvanica i predstavnika diplomatskog hora. Mandatar nije prihvatio predlog da se sednica prekine i nastavi po danu. Ja sam tu, u formi sam, spreman sam da razgovaram, a zamoliću sve poslanike iz vladajuće koalicije da odustanu od svojih diskusija, da dozvolimo opoziciji da završi raspravu koju smo započeli. Ja sam na vlasti i ovako i onako, dodao je on. I kao što biva i danju, a naročito noću, nisu se poslušali, dogovorili, pa su tu dočekali i zoru.
Zapamtite, ne dobijaju se nikada izbori jednom za svagda. I ne zna se koliko će koja vlast trajati.
Ekspoze budućeg mandatara, pisan je zbrda zdola, liči na jednu kontradiktornu bajku koja je i nepismena u nekim svojim delovima. Ovde se nigde ne pominje uzrok postradanja Srbije, niko iz vladajuće koalicije nema snage ni mandatar da obeleži 90. godine 20. veka, da ih se odrekne, da kaže šta je pravi uzrok zbog čega se Srbija nalazi u ovoj situaciji.
Uz dužno poštovanje i vas i vašeg obrazovanja i vaše stranke i svega ostaloga, ne vidim da imate bilo kakvo moralno pravo da delite lekcije o pismenosti ili nepismenosti, naročito moje. Ako mislite tako da vodite politiku, onda je za vas vreme odavno stalo. Vi se još nalazite u nekim rovovima iz romana. Pričate o nepismenim bajkama. U kojoj bajci vi živite? Vi govorite ovde da ovde vama ništa ne znači 140 i nešto poslanika. Pa šta onda znači vaših četiri?
Kritikuju i pojedine ministre koji su bili pre u vladi, imali su jednu malu pauzu, pa ću ja početi od Velimira Ilića. Veljo, kad ja pričam, Veljo, moraš da me slušaš, Velimire. Veljo. Velimire Iliću. Ne čujem.
Velimir nije čuo kako to simbolično zvuči. Bilo je burno tog jula, burno je bilo i zasedanje Skupštine jedne noći u decembru, 18. decembra 2008. Novine su brižno zabeležile da je Skupština Srbije tog četvrtka više od 14 sati raspravljala o zahtevu 86 poslanika opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi. Skupština se, da budemo precizniji, sastala u četvrtak 18. decembra, a društvo se razišlo u petak 19. na Svetog Nikolu. Skup je ambiciozno započeo u 10 ujutru, a završio se po gustom mraku posle ponoći narednog, čestitkom predsedavajuće svima koji slave najmasovniju srpsku slavu. Dakle, uprkos nekonvencionalnom radnom vremenu, završilo se redno i domaćinski. Glavni razlog zbog koga je opstanak vlade bio doveden u pitanje bilo je pristajanje na Eulex. Osim rasprave o ovoj misiji, a kada su se naši poslanici baš striktno držali teme, poslanici opozicije su pitali ministre i za astronomske plate u javnim preduzećima, sudbinu energetskog sporazuma sa Rusijom, zašto Srbija još nije na beloj Schengen listi i tako dalje. U noć se zagazilo, ali do glasanja o poverenju vladi nije došlo, zbog čega, zbog onog najstarijeg razloga na svetu, nije bilo kvoruma. Međutim, ono što je zanimljivije jeste da kad se zaseda noću, mnogi imaju blistave trenutke. Nenad Čanak uvek, Velimir Ilić i češće. On je rekao rečenicu za pamćenje. Ovde je uvek noć. Držite nas u ovom podrumčetu godinama i pored toga što je parlament prazan. A onda su se dohvatili on i Čanak. Iz lirike prešlo se na čist humor.
Imate moj glas iznuđen činjenicom da bolje vlade ovog trenutka nema. Čim je bude, ne računajte na nas.
Jadna Srbija koja ima vladu koju podržava Nenad Čanak. Jadna Srbija, jadan ovaj narod koji čeka od njega da podrži vladu, da joj da glas. Ja znam da je on nekad bio malo i normalan čovek. Njegova mama je meni bila profesor na fakultetu.
Gospodine Iliću, nemojte takve klasifikacije. Nemojte, molim vas.
Ta isti Čanak je nekada u DOS-u mene predlagao za predsjednika Srbije. Ali pade čovek sa motora i sve pomešao. Dok nije pao sa motora. I dok nije počeo da vozi uređa, bilo je sve u redu.
Ja sam predlagao Ilić magistar Velimira, pre nego što je magistrirao, da bude predsednik Srbije zbog toga što smo tada u DOS-u zato da bismo napravili kakvo tako nacionalno jedinstvo, primili ama baš svakog. Ove priče o tome da je kod moje majke učio matematiku, to verujem. Ona je radila za časove, uglavnom za ljude kojima je trebalo mnogo pomoći. I ja to
gospodine
dobro znam.
Gospodine, ja bih morala ipak...
Ja samo govorim o moje majci.
Ne. Verujem da govorite o vašoj majci, ali zaista nije u redu da vređate gospodine.
Nek je meni trebalo mnogo časova matematike, ali gospodine Čanak, ja sam to uspešno i završio i bio mnogo dobar i inženjer. Ali vi ste morali da završite fakultet na kraju neku ekonomiju vašu, vi Kostreš i vaši pajtaši iz partije, kod mog Čačanina Dula Mufte.
E sad ima tu i priča ko je Dule Mufta, ali nemamo vremena za to. Noć je bila letnja i topla i 30. jula 2011. kada je Skupština Srbije usvojila deklaraciju o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Njome se osuđivalo svako nasilje, a upućen je poziv da se kriza nastala jednostranim aktom Prištine reši mirnim putem. Zvono je tačno u 14 časova pozvalo poslanike da uđu u salu. Možda su slutili, verovatno jesu, da će tu provesti i popodne i veče i zahvatiti parče noći. Sa Kosovom su uostalom i toliko puta prenoćivali, ne želeći vremena, strasti i truda. Do konačnog teksta došlo se posle 11 sati diskusije i paralelnih partijskih igrarija. Prva verzija koju je predložila vlada U poslednji čas je izmenjena amandmanima vlasti, koji su jače naglasili mirno rešenje krize. Podsećam, jul 2011.
Krizu na Kosovu i Metohiji izazvale su privremene vlasti u Prištini, neodgovornim, jednostranim i politički motivisanim akcijama zabrane prometa robe i pokušajem nasilnog zauzimanja administrativnih prelaza. Njihov cilj je bio da se izmeni realno stanje na terenu, da se unese nemir među srpsko stanovništvo, da se institucije takozvanog nezavisnog Kosova instaliraju na severnom delu pokrajine.
Situacija je zaista dramatična. Ona poprima razmere elemenata vanrednog stanja i maltene ratnog sukoba.
Šta će policija da radi? Šta će vojska da radi? Šta će šatl diplomatija da radi? A trči pre zatvorena vrata? Trošite benzin. U stvari to je nafta, kerozin je nafta. Hajde da ozbiljno razgovaramo kao ljudi. Jesu spremni mi da gledamo kako se sve urušava i samo da vičemo kako smo patrioti?
Ako se složimo da je problem sada samog dijaloga, da on više ne može dati rezultat, zato što su se stvari na terenu strašno promenile, i to uz podršku i Euleksa i KFOR-a, onda ja mislim da ili kapituliramo, moramo ili kapitulirati kao država, ili promeniti nešto u politici.
Mi danas, ponavljam, pružamo ruku i podršku preokretu i zaokretu u kosovskoj politici. Ali u ovoj rezoluciji koja je pred nama, tog zaokreta nema.
Imate našu podršku, ali nemojte nas izdati i nešto ispod šita progurati kao što je bila ova priča sa Euleksom.
Zašto ste i dalje za Evropsku uniju i zašto ste i dalje za NATO pakt u situaciji kada NATO pakt nastavlja agresiju iz 1999. godine?
Pogledajte svoju decu danas. Ona će biti i njihovi životi iznad svega opterećeni velikim opasnostima ukoliko ne pronađemo drugačija rešenja za iskušenja sa kojima se suočavamo. Ukoliko Srbiji bude postavljen uslov da li da uđe u Evropsku uniju pod uslovom da prizna nezavisnost Kosova, ja kažem, stav moj kao predsjednika Srbije je ne.
To je bilo u julu 2011. A septembra iste godine političko telo Zemlje čuda kao da je uhvatio neki neizdrž, neko vrenje, komešanje, treperenje, sve ono što ga hvata svaki put kada se izbori ukažu na horizontu. A oni su se 2011. godine srpskim političarima ukazivali više puta nego našim susedima Gospa u Međugorju. U takvim situacijama ukazanja izbora razne misterije, veštine i marifetluci izbijaju na površinu, naročito noću, nekad i pre ponoći. Bitno je samo da se na zemlju čuda spusti tama, sve ostalo, sve što treba, završit će vešti politički prsti. Jedan lepi, misteriozan primer zabeležen je u Skupštini Vojvodine septembra 2011. Vreme noć, to jest kasno veče, lica nepoznata. Zaplet kao u trileru, kako je otkazana sednica Skupštine. Govore Ištvan Pastor, potpredsednik vlade Vojvodine, Šandor Egireši, predsednik Vojvodine i Milan Dukić, poslanik.
Neko se drznuo pa je uzeo sebi za pravo da sve poslanike sinoć između 8 i 10 izvrti telefonom i da im kaže da danas ne dođu na sednicu.
Zbog navedenih tehničkih popusta tražim odgovornost sekretara Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Milorada Gašića.
Ja sam čekao telegram, pošto je bila i vanredno i zakazana skupština telegramom, pa sam proveravao da li neko bio kod kuće ili nije. A onda sam za svaki slučaj došao.
I ništa, kad podvučete crtu, nije mnogo drugačije ako se vratite i 20 godina unazad. Idemo sada na 26. april 1993. Proleće možda najkošmarnijeg doba našeg života. Slobodan Milošević i Dobrica Ćosić, tada predsednik Jugoslavije, na velikom zadatku. Treba ubediti bosanske Srbe da prihvate Vensovenov plan. Kurs se dakle radikalno menja, što nije nikakva novina ni pre ni posle ovde u zemlji čuda. Među građanstvom i tamo i ovde groznica. Iz tog doba sačuvala sam i ovu svoju belešku. Između velikih strasti krenula je velika trka. Ko će se najbrže preokrenuti, ko će prvi pružiti podršku novom kursu, ko će najmarljivije prebrisati svoje jučerašnje reči. Uslediće opet uzbudljiva noćna sednica. Dobrica Ćosić, koji u životu nije propustio ni jednu priliku da proba da se pretenciozno umeša u istorijska zbivanja, ovako se seća svog tadašnjeg predsednikovanja u knjizi Bosanski rat. 6. maj 93. Juče, 5. maja 1993. ja sam na sednici Narodne skupštine Republike Srpske ubeđivao poslanike, vladu, generalštab i njihove sledbenike, sve Srbe preko Drine, da prihvate Vensovenov plan i sa svoje strane okončaju Bosanski rat. Pa onda nastavlja. U 5 ujutru, pod zaštitom vojske i policije u blindiranim Mercedesima, sjurili smo se s Jahorine i Romanije u Podrinje. Projurili smo kroz popaljena i granatirana sela, u kojima nismo videli ni ovcu, ni kokoš, ni psa lutalicu. Već 31. maja te godine on više neće biti predsednik. Koliko on žudi da bude u zagrljaju sa istorijskom politikom, toliko mu se ona ne da. A posebno mu se ne da ona dnevna sa kojom je nužno imao mnogo više posla. Evo kako je na tribini povodom svoje knjige govorio o tim danima.
Bosanski rat prikazuje i ulogu pisca kao političara i državnika, njegove dileme, teška iskušenja i još veće iluzije. Od mog izbora za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije do putističkog skeča kojim sam smenjen sa te dužnosti, trajao je nepomirljiv sukob o koncepciji nacionalne i državne politike između mene i Slobodana Miloševića, savezne vlade i republičkih vlada. U državnoj politici sam se zalagao za politiku istorijskog kompromisa i evolutivno, mirno rešenje srpskog pitanja. Pisac se trudio da zapisuje i govori istinu, potpuno svestan da njegova istina nije jedina i cela istina o toj nesaglednoj tragediji naroda Bosne i Hercegovine.
Da, ali vidi vraga, na terenu sve ispadne uvek sasvim drugačije i suprotno. A u životu, u političkom životu, u visokoj politici, sledi 31. maj 93. na tapetu smena Dobrice Ćosića, ne pisca, nego predsednika, i opet trebali reći burno zasedanje Skupštine Jugoslavije koje će zagaziti u noć. Sećam se samo da je bilo dugo i mučno. Možda interesantnije da se prisetimo konteksta. Opet vadim svoje papiriće iz prve nedelje juna 93. da bude sasvim jasno šta se dešavalo u senci tog visokog političkog mraka. Prošle nedelje, piše na tim papirićima, nije poskupelo mleko i zato ga u mojoj samoposluzi nije bilo, osim rano ujutru. Strah je odmah pustio pipke i pokazao koliko je naš duševni mir ovit. Moje naprasno razdrmane komšije skočile su na noge lagane, počele da skupljaju mleko kao čuma decu i trpaju u zamrzivače. Znam, bila sam tamo. No vratimo se visokom domu, koji je zasedao 31. maja 93. da čujemo prvo ilustrativni iskaz poslanika Stanića.
Dame i gospodo poslanici, uopšte ne sumnjam kakav će rezultat glasanja biti bez obzira da li glasali danas, noćas ili sutra. Ali, pošto demokratija podrazumijeva proceduru, a i ovo valjda nije samo prva srbijansko-crnogorska kuća, nego i Dom demokratije, u ime Narodne stranke Crne Gore, apelujem još jednom da se ovo noćas prekine, da se gospodin predsjednik Ćosić pozove ujutru, da čujemo i njegovu živu riječ i da onda glasamo. Samo toliko, hvala.
Lepo, ali nije prihvaćeno. Reč ima predsedavajući Radoman Božović.
Smatramo da u skladu sa članom 23 Zakona o izboru i razrešenju predsjednika Republike, a s obzirom na to da je veće utvrdilo da je predsjednik Republike povredio Ustav Savezne Republike Jugoslavije, predlažem da pređemo na izjašnjavanje o razrešenju predsjednika Savezne Republike. Shodno zakonu o izboru i razrešenju predsjednika Republike, veće se o ome izjašnjava tajnim glasanjem. Koliko? Poštovani savezni poslanici, dozvolite da saopštim rezultate glasanja. Ukupno je glasalo 119 saveznih poslanika. Nevažeći glasačih listića bilo je 10. Za razrešenje predsjednika Republike glasalo je 75 poslanika. Protiv je glasalo 34 poslanika. Prema tome konstatujem da je Veće građana razrešilo Dobricu Ćosića funkcije predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. Zahvaljujem na saradnji. Sutra nastavljamo sa radom u 10 časova na zajedničkom zasedanju oba dva doma.
Tako se završila jedna od mnogih političkih noći u zemlji čuda. Sada bežimo iz 93. jedne od najgorih godina koje pamtim. I idemo sada u naše doba. Vraćamo se u naše doba. Posle svega čovjek bi pomislio, da li se u zemlji čuda noću odvija samo politički život? Da li noću u njoj kuca samo političko bilo? Naravno da ne. Ništa pogrešnije od toga. Moglo bi da padne na pamet samo nekome ko sa nama nema nikakve veze i o nama ne zna ništa. Jer noću se ovde dešava ono po čemu smo mi nadaleko poznati i privlačni. Nekada je Big Boss zemlje čuda govorio, ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo. Pokazalo se, te puste zablude, da nam ni prvo ni drugo nisu išli baš od ruke. Preostalo je da se smisli nešto treće. Ovog puta zaigralo se na sigurnu kartu i malo je reći da daje rezultate. Kako je zemlja čuda okačila na sebe svetleće ukrase, silikone, lampione, šipke i trube, tako se pola Evrope zaljubilo u nju i pohrlilo u tu meku zabave, pijanstva, jeftinoće i, kako kažu, dobrih vibracija.
Došli u džabodnu varoš, u proketu avniju, među proketi narod. I od svega srca želimo vam ugodan boravak. Ovde svi odavno čekaju drugi Isusov dolazak. Obavezno posetite sve gradske muzeje, ali izbegavajte mračna mesta gde ortaci bleje. I tvrđave i spomenici, mnogo toga vidiš. Onda splavovi i krubovi mora da ti se svidi. Jer noćni život u Beogradu stvarno je najbolji. Pod uslovom da noćni život ne postane zagrobni. Radite vodi. Samo držite se grupe, šta god da se desi, ne skrećite sa maršrute. Kad se mesec digne, tada zlo na scenu stupa. Ne obraćajte pažnju na obezglavljena trupla. Nema potrebe za panikom, svi smo malo nervozni. Verujte na reč, ovde ste više nego bezmi. Živ dana i svetlo i glamur i geto i groba i delije i ovaj hladan leto.
To je BG.
Te beogradske blokove i fine restorane kad se spustite na dokove. Nije preporučljivo.
Ovo je bio odlomak iz pesme Dobrodošli repera Struke i meni se najviše dopao deo gde kaže ne zaboravite da obiđete muzeje, pa bi se na to sad moglo pitati ko je, brate. A onda sam se setila da je Milan Mladenović pevao Vi imate moć, mi imamo noć, ali više nisam sigurna ni u to. Stigli smo do današnjeg izdanja Talasanja koje u podnaslovu ima ime Zapisi iz zemlje čuda i verujem da je jasno zašto ovu zemlju zovemo i tim nadimkom. Danas su u ekipi Talasanja bili Darko Milosavljević, ton majstor, muzička urednica Branislava Manojlović, organizator Dušan Sarač, a moje ime je Tatjana Milekić. Želim vam prijatan dan i lep vikend.
Neka
Kad se čini da sve što imam ništa ne vredi, pa mi sjaj svih budućih želja često zapledi. Tako da trudim se da se družim samo sa dobrim ljudima. Koračam lagano, ko da sam odavno svedočio čudima. Za bolje znam, a mi bolje ne treba. Za bolje znam, a mi bolje ne treba. U nedostatku nekog bogatstva svi ljudi beže u onaj svet gde biti čovek je najteže. A ja stojim ovde tu gde sam rođen i družim se s dobrim ljudima. Koračam lagano, ko da sam odavno svedočio čudima.